እቲ እዚ ኣብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ቻነል ቪኦኤ 24 ዝድገም ፕሮግራምና እዩ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሰናይ ምሸት ንምንኤልኩም።
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተሉ ኣለኹም። ፍሉይ መደብ ትግራይ ዋና ዘሰኣነት ደሴት ዓፈና ማእሰርትን ጸልማትን ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ጽሑፍ ኣውፂኢና ኣለና ይብሉ ኣብ ዳያስፖራ ኣባላት ኮሚቴ ተሓባባሪ ድጋፍ ዓረና መድረኽን ናይ ትግራይ ዴሞክራስያዊ ምትሕብባርን። ክልቲኦም ኣብ ክልል ትግራይ ይፍጸም ኣሎ ዝብልዎ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣመልኪቶም ናብ ቀዳማ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ደብዳቤ ልኢኽና ኢና እውን ይብሉ ገብረ ገብረ መድህን ንኽልተ ኣባላት ናይታ ኮሚቴ ኣዘራሪቡ ኣሎ ኣጋይሹ ንርእሶም ከላለዩ ሓቲትዎም።
ግርማይ ገዛኢ ዝበሃል ናይ ትግራይ ዲሞክራስያዊ ምትሕብባር ኣባል እየን።
በላይ ገሰሰ እየ ዝበሃል ኣብ ወፃኢ ብዲያስፖራ ናይ ዓረና ትግራይ ላዕላውነትን ዲሞክራስን ፓርቲ መተሓባበሪ ኮሚቴ ኣባል እየ።
የመስግን ንግዜኹም ብሽም ኣብ ዳያስፖራ ኮሚቴ ኣተሓባሪ ድጋፍ ዓረና መድረኽን ኣባላት ዴሞክራስያዊ ምትሕባር ትግራይን ንቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ወገናትና ይፍፀም ኣሎ ዝበልኩምዎ ዓፈናን መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላትን ዝገልጽ ስፍሕ ዝበለ ደብዳቤ ምፅሓፍኩም ናባና ናብ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እውን ልኢኽኩም ኣለኹም። ዕላማ ናይቲ ደብዳቤ እንታይ እዩ? ስለምንታይ ከ ኣብዚ ሕዚ እዋን እንታይ ዝተፈለየ ስለ ዘሎ እዩ? ኣቶ ግርማይ
ይቀኒየለ ሕዚ ዝተፈለየ እዋን ሓልዩ ኣይኮነን ኩሉ ግዜ እውን እንብሎ እዩ። ሎሚ እቲ እንብሎ ዝነበርና ዝደገምናሉ ኩነታት እዩ ዝኒሆ። ብፍላይ እውን ካብዚ ናይ ሕወሓት ማእከላይ ኮሚቴ ፈፃሚት ኣካላት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነበሩ ብምሉኦም ንትግራይን ካብ ዝተመለሰሉ ግዜ እንዳሓረብ ዘሎ ኩነታት ንሕገ መንግስቲ ተጣሒሱ ኢልካ ሰላማዊ ሰልፊ እናገበርካ ንስኻ እውን ክትሕሶ የብልካን ዝብል ንምምልኻት ምክንያቱ ኣብዚ ሕዚ እዋን ሓደ ብትሕገ መንግስቲ ሰባት ብዘይ ገበን ክእሰሩ የብሎም ይብል ሕዚ ናይ ዓረና ኣባላት ናይ ኢንዲፐንደንት ዝኮነ ተሓሳስባ ዘለዎም ኣብ ሰቤታት ኣለው ይተፈትሑ ነብካል ኢትዮጵያ ተፈትሖም እናሃለው ማለት እዩ። ብካልኣይ ደረጃ ኣብ ካሊእ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቲ ይከበር እንተሕባልካ ኣብ ትግራይ እውን ሕገ መንግስቲ ድኳል ክኽበር ኣለዎ ልዕሊ ሕገ መንግስቲ ዝኸውን ሰብ ክህሉ የብሉን። እንትዘሎ ግን ሕዚ እንታይ እዩ ኮይኑ ብልዕሊ ሕገ መንግስቲ ዘለውን ልዕሊ ሕገ መንግስቲ ዘለና ዜጋታትና ኮይና ዘለና። ስለዚ ንመጀመርያ ግዜና ዘይኮነ ኩሉ ግዜ እንብሎ ዝነበርና ሕዚ እውን ደጋጊምና ንድሕር ሕዚ እውን ደጋጊምና ንብሎ ዝኮና ነገር እዩ።
ኣቶ በላይ ኣብቲ ደብዳቤኹም ውፁዕ ህዝቢ ትግራይ ኣብቲ ሃገር ናይ ዘሎ ለውጢ ተካፋላይ ኣይኮነን ዝዝክሮ ሲኢኑ ኣሎ ኣብ ትግራይ ትማል ፀልማት ነይሩ ሎም እውን ፀልማት ኣሎ ኢልኩም ኣለኹም። ከምዚ ሕዚ ኣቶ ግርማይ ዝበሎ ብተደጋጋሚ ባዕሉ ዓረና ትግራይ እውን ከም ዝገለፆ ኣብ ትግራይ ዝተኣሰሩ ኣባላትና ከምቲ ኣብ መላእ ሃገር ዝተወስደ ናይ ምፍታሕ ስጉምቲ ኣይተወስደን ክብል ፀኒሕ ኣሎ። ነዚ ዲኹም ትብሉ ዘለኹም ኣቶ በላይ?
የቅኒየለይ ዕድል ዝተዋሃበኒ ቅሪብናዮ ዘኒአና ደብዳቤ ጥራሕ እውን ኣይኮነን ከም መግለፂ እውን ክበሃል ይከኣል እዩ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ዓብዪ ኣሕመድ ጥራሕ እውን ከይኮነስ ናይ ክልላት መራሕቱ ከምኡ እውን ንጠቕላላ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ እውን እዚ ጉዳይ እዙይ መፍትሒ ንክረከቦ ብፅሒቱ ክገብር እውን ዘመላኽት እዩ። ካብኡ ሓሊፉ እውን ንጠቕላላ ህዝቢ ትግራይ እውን እዚ መልእኽቲ እዚ ንክበፅሕ ኣድሬስ ጌርና ኢና። ንሕና ብፍላይ ብዓረና ወገን ኣብዙ ዲያስፖራ ደጋዚምና ካብ እነልዕሎም ሕቶታት ሓደ ህዝቢ ትግራይ ልዕሊ ሓደ ፖለቲካዊ ውድብ እዩ። ብሓደ ውድብ ንብረትነት ተታሒዙ ንውሕዳት መራሕቲ መገልገሊ ኮይኑ ክነብር የብሉን። ህዝቢ ትግራይ ደም ከፍ ኢሉ ዞም ፀቃልቲ ብውሕዳት መራሕቲ እንትደልዮም ዝህብዎ እንተዘይደልዮም ከዓነ ዝኽልክልዎ ክኸውን የብሉን ከምቲ ዝተብሃለ ንሆ ኢና ንደግም ዘለና። ምንታይ ኣብዚ እዋን እዚ ንዝብል ከዓ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ካብ ማንም ከባቢ ዝኸፍአ ጭቆናን ዋላ ቅድሚት ለውጢ ተባሂሉ ዝዝረብ ዘለውን ቅድሚኡ ካብ ዝነበረ ሕዚ ዝፀረበ ኩነታት ስለ ዘሎ እዩ።
ኣቶ በላይ ካብቲ ቅድሚ ሎሚ ዝነበረ ብዝኸፍአ ዘብል ግን እንታይ ኣሎ? ኣብነት ዶ ሓደ ክልተ ኢልካ ምጠቐስካ?
ሓደ ህወሓት ካብ ዝተፈላለየ ቦታት ተኣኻኺቦም ሕዚ ኣብ ትግራይ እዮም ዘኒሄው። ትግራይ ናይ መጨረሻ ድፍዖም ገይሮም እዮም ወሲዶማ ዘኒሄው። እቲ ኣብ ዜጋታት ዝገብርዎ መጥቃዕቲ ሕዚ ክሳብ ዳት ማሊ ሰንበት ኣብ ክልተው ላዕለ ይኹን ኣብ ዓዲግራት ኣብ ኩሓ ኣብ መቐለ ኣብ ካልኦት እውን ዝግበር ዘሎ ናይ ስነ ልበናውን ናይ ኣካልን እስርን መጥቃዕቲ ብጣዕሚ ዝኸፍአ እዩ። ዓይነ ዘውፅአ እውን እዩ። ሕዘብዚ እዋን እዙ እንተርኢኻ ቅድሚ ሕዚ ዘይነበረ ማለት እዩ። ዜጋታት ፍትሒ ናይ ህገ ልዕልና ዲሞክራሲ ሰብኣዊ ነፃነትን ይከበር ስለ ዝበሉ ጥራሕ
እንክርዳድ እናተባሃሉ፣ ባንዳ እናተባሃሉ፣ ፋፊቶ እናተባሃሉ፣ መጸለም እናተባሃሉ፣ ከዳዓት እናተባሃሉ ሕዚ እናተደብደቡ ቤት ዝኣትውሉ ዝዳጎሉ እዩ።
ኣብ ፅሑፍኩም ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብቲ ሃገር ዘሎ ፀገም ምንጩ ሕወሓት እዩ፣ ሕወሓት ኮፍ ኢሉ እናሃለወ ንዕኡ ገዲፍና ምስ ጨንፈር ምቅላስና ፀላእትና መሊሶም ክጠናኸሩ ዕድል ዝህብ እዩ ኢልኩም ኣለኹም። ኣብቲ ሃገርናይ ዘሎ ፀገም ምንጪ ሕወሓት እዩ ኢልኩም ዲኹም ተኣምኑ? ሕዚ እውን ኣብዚ ዓመት እዚ ምክንያቱ እቲ ኣብቲ ፅሑፍዋት ዘለዉ ኣብዚ ዓመት እዚ ዝመፀ ለውጡ እውን ኣብ ትግራይ ኣይተርኣየን ኢል ትብሉ ስለ ዘለኹም ፀላእትና ትብልዎ ኸ ሕወሓት እዩ? ምክንያቱ ንሕወሓት እውን ዓረና እውን ዝኸሶ ወይ ካልኦት ውድባት እውን ዝኸሶ ብዚ ወያናይ ዲሞክራሲያዊ መስመር ዝበሃል ፀላእን ፈታውን ኢሉ ብምቕማጡ እዩ። ንስኹም ኸ ካብኡ ዝተፈለየ እንታይ ገይርኹም ፀላኢ ኢኹም ትብልዎ ዘለኹም ንሕወሓት? ኣቶ ግርማይ
ትኽክል እዩ ሕዚ ዝገለፅካያ ሓደ ብኣይዲኦሎጂ እዩ ሕዚ ፀላእን ፈታውን ኢሉ እውን በቃ ንሕብረተሰብ ፈላለይዎ ዘሎ ካልኣይ ፀላኢ ጌርካ ናይ ሕወሓት ንበይኖ ኣይኮነን ሕዚ እነልዕሎ ዘለና ብዛዕባ ትግራይ ስለዝኾነ ኣብ ትግራይ ከዓ ብዘይካ ሕወሓት ምንም ስለዘየለ ንትግራይ ቀንዲ ማሕለኻ ኮይኑ ዝንሆ ሕወሓት ስለዝኾነ እዩ። ብካልኣይ ደረጃ እዚ ስርዓት እዚ ዘምፀኦ ዝተኸሎ ሕወሓት እዩ። ንትሕዚ ዝንሆናዮ ኩሉ ፀገማት ንክበፅሕና ዝገበረ እውን ነዚኣቶም ኩሎም ነዞም ሕዚ በትሪ ዘዋጣውጡልና ዘለዉ ንኩሎም ፈልፊሉ ባዕሉ ዘምፀኦምን ባዕሉ መልሚሉ ዘምፀኦምን ሕዚ ንሳቶም እግረ ውፂኦም ንኣኡ ንክወቅዑሉ ዝበፅሕሉ ኩነታት ዝተፈጠረ ብምሉኡ ብሕወሓት ዝተፈጥረ ነገር ስለዝኮነ እዩ። ብጠቕላላ ግን ብሃገር ደረጃ ፀገም እኒሆ ኣብ ኩሎም ንናይ በዓልቶም ድኽመታት እኒሆም ናይ በዓልቶም ፀገማት እኒሆም። ንኣና ዝምልከተና ንዚ መግለፂ እዚ እውን ክነውፅን ከለና ብፍላይ ብፍላይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ኣመልኪትና ዘወፃናየ ስለዝኾነ ኣብ ትግራይ ከዓ ወሳናይን ወናናይን ዝኾነ ሓይሊ ከዓ ሕወሓት ስለዝኾነ እንካብ ሕጊ ንላዕሊ ንባዕሉ ቐሚጡ መራሕቲ ሕወሓት ኣብ ርእሲ ህዝቢ ዘብፅሕዎ ዘለዉ ፀገማት ንምግላፅ ስለንጥቀመሉ።
ኣቶ በላይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ከምቲ ትሰምዕዎ ዘለኹም ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ግጭት ሞት ምምዝባል ብሰፊሕ ኣሎ። ናይቲ ሽግር ምንጪ ኣብ ዝተፈላለዩ ብርክታት ብዝርከቡ ታሕተወት ኣመሓደርቲ ኢህወደግ ከም ዝፍፀም እውን ኢህወደግ ኣብ ዝቐረባ ገሊፅዎ ኣሎ። ሕወሓት ድማ ንትግራይ ጥራሕያ ተመሓድር ዘላ እሞ ኣብ ጉጅን ጌድኦን ዝተፈጥረ ሰፊሕ ምምዝባልን ስቃይን ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ኣምሓራን ዝተፈጥረ ሞትን ምምዝባልን ኣብ ወሰናወሰን ክልላት ሶማልያን ኦሮምያን ዝተፈጥረ ምምዝባልን ግጭትን ከመይ ኢኹም ተተሓሕዝዎ ዘለኹም? ናይ ዝሓለፉ 26 27 ዓመታት ሕወሓት እቲ ፌደራላዊ ስርዓት ኣብ ዝነበረሉ ክበሃል ይከኣል። ኣብዚ ሓደ ዓመት ግን ዶክተር ኣብይ ናብ ስልጣን ምስ መፁ ንዝተርኣዩ ለውጥታት እውን ኣብቲ ፅሑፍኩም መሰረት ገይረ ሓተኩም ዘለኹም ከመይ ገይሩ እዩ ናይዚ ኩሉ ተሓታቲ በብማዓልቱ ዝፍጠር ግጭትን ሞትን ወይ ምምዝባል ሕወሓት ተሓታቲ ክኸውን ዝኽእል ኣብዚ ሕዚ እዋን? ተበላይ
ኣቶ ግርማይ ብደንብ ገይሩ ገሊፅዎ ነይሩ። ንሕና ኣብ ጌደ ይኹን ኩሉ ኩርናዓት ዝፍፀም ዘሎ ናይ ህዝቢ ምፍንቓል፣ ናይ ሞት ግጭት ብምልኦም ድምር ውፅኢት ናይቱ ዝሓለፈ ናይ 4 ዓመት ናይ ፈላሊኻን ኣነቂርካን ግዛእ ዝብል ናይ ኣብዮታዊ ዲሞክራሲ ስርዓት ድምር ውፅኢት እዩ። ንሱ ዝዘርኦም እዮም ሕዚ ዝዕፀዱ ዘለዉ ዝብል ብኣጠቃላለዩ ክግለፅ ዝኽእል እዩ። እዚ ናይ ሕዚ ዘኒሄው ውፅኢቱን ምስ ቅርንጫፉን ምቅላፍ ትጉንዲ ምቁራፅ ወይ ከዓነ እቲ ምንጭ ምድራቅ ዝብል እዩ እውን እቲ ንሕና ኣድሬስ ጌርናዮ ዘለና ንህዝቢ።
ጉንዲ ትብልዎ ዘለኹም ድማ ሕወሓት እዩ
ፅናወ ዓንተ ወኮ ተገሊፁ ኣብዮታዊ ዲሞክራሲ እኮ ሕወሓት ዘምፀኦ ስርዓት እዩ።
ኣቶ በላይ ሓንቲ ግዜ ሓንቲ ግዜ ኣቶ በላይ ሓንቲ ግዜ
ምክንያቱ ድሓንዓፅወኒ ካለካ
ኖ ድሓን ክበካ እየ ኣይንተሓወሰ እየ ኮ ዝብሉ ዘለኹ ምክንያቱ
ናይዛ ሓደ ልክል ዘሎ
ፅናሕ ሞ ናይ ከሚስየ ናይ ጌድኦን ናይ ገለ ንብልቶ ኮይንና ኣብዚ ዓመት እዚ እንዲ ተፈጢሩ ዘሎ ኣብዚ ዓመት ድማ ሕወሓት ኣብ ባይታ የለን ናብ ትግራይ ከምቲ ዝገለፅኩም መባዕልኩም ተባህሊሎም ትግራይ ሰፊሮም ትብሉ ኣለኹም። ስለዚ ናይቲ ነዊሕ ናይ 26 27 ዓመት ፖሊሲ ውፅኢት ምባል ሓደ ነገር እዩ። በቲ ሎሚ ኣብቲ ባይታ ዘሎ ግን ከመይ ገይሩ ሕወሓት ይፍፅሞ ኣሎ? ምክንያቱ ምጥፋእ ሂወት ምምዝባል ኢና ነውግዕ ዘለና እሞ ተተኣሃስረለይ ስለ ዘለኹ እዩ
እዎ ሞ ከዓነ ኮ ዝብለካ ዘለኹ ሕዚ ኮ ሕወሓት ናብ ትግራይ ይኸድ እምበር ማእኸላይ መንግስቲ ኣካል ማእኸላይ መንግስቲ ኮይኑ ዝመርሕ ዘሎ ኢህአዴግ እዩ። ኣርባዕተ ውድባት ስቲል ኣለዎ እንሳቶም እዮም ዝመርሑ ዘለዉ። ዶክተር ዓብይ እውን እሶም ዝመረፅዎ እዩ ዝመራሕ ዘሎ። ኢህአዴግ ከዓ ክሻብ ሕዚ ዝመርሕ ዘሎ ብኣብዮታዊ ዲሞክራሲ እዩ። እቲ ለውጢ ዝበሃል እውን ስርነቀ ዝኾነ ለውጢ ዝመፀ ነገር የለን። ማሊ ናይ ሽግር ኣካል ዝኾኑ ንሶም እዮም ሕወሓት ኢህአዴግ እዩ ሕዚ እውን ዝኾነ ንሱ እዩ ዝመርሕ ዘሎ። ስራሕዚ ንትግራይ ስለዝኸደ ሕወሓትስ ኣብዚ ዝግበር ዘሎ ናይ ምፍንቓል ናይ ገለታት
ኣነ ኣይወልኩን ኣይወልኩን ክትምልሰለ ፅናሕ ፅናሕ ኣቶ በላይ ኣነ ኣይወልኩን እኮ ክትምልሴን ሓተካ ዘለኹ እምበር
ሞታሪ ክብለካ ዝደሊ ዘለኹ ኣነ እቲ ዝግበር ዘሎ ንኩንኖ ኢና እቲ ለውጢ ብኣግባቡ ንኸይኸይድ ዝኸልፉ ስራሕቲ ስለ ዝግበሩ ዘለዉ እዮም ሓደ ካልኣይ ከዓ በብኸባቢ ሕወሓት ጥራሕ ዝገብሮ ዘሎ ከይኮነስ በብኸባቢኡ ዘለዉ ናይ ኢህደግ ኣባላት ውድባት እውን ዝፈጠርዎ ዘለዉ ሽግር እዩ ኣብ ኦሮምያ ኣደንኻራ ኣብ ደቡብ ኣብ ካልኦት ዝፍፀም ዘሎ ሕወሓት ጥራሕ እዩ ኢዱ ሰዲዱ ወይ ኣባላት ሰዲዱ ዝገብሮ ዘሎ ማለትና ኣይኮነን
ሕዚ እውን ናብቲ ፅሑፍ ክመልሰኩም ኣብ ካልኦት ክልላት ብፍላይ ድማ መንእሰይ ወለዶ ናይ ምውዳብ ናይ ምዝራብ ሰላማዊ ሰልፍ ናይ ምክያድ መራሕቱ ናይ ምውራድ ነፃነት ረኺቡ ይብል ቲ ፅሑፍ ናይቲ ለውጢ ፍረ ተጠቃሚ ኮይኑ ኣሎ እዚ ዘኽርዕን ዘቕንእ እንተኾነ እውን ኣብ ትግራይ ቅድሚ እቲ ለውጢ ካብ ዝነበረ ስቃይን ዓፈናን ሰፊሑ እቲ ህዝቢ ኣብ ዝለዓለ ስቃይ ኣሎ ዝብል ድምፀት ዘለዎ ብኣንጻሩ ድማ ኣብ ትግራይ ዝነብር ሰብ መፂኡ እቲ ኣብ መላእ ሃገር ዝተረኣየ እሱራት ናይ ምፍታሕ ስጉምቲ ፖለቲከኛታት ናብ ሃገሮም ምእታው ፅቡቕ እንተኾነ እውን ኣብ ትግራይ ኣንጻራዊ ሰላም ኣሎ ናይ ዕስለ ፍርድ የለን ስርዓት ኣልቦነት የለን ካብ ክልላት ክልላት ተመዛቢሎም ዝመፁ ልዕሊ ሓደ 100,000 ህዝቢ እምበር ናይ ውሽጢ ምምዝባል የለን እንተበልኹም እንታይ ምመለስኩም ኣቶ ግርማይ
ምምዝባል ውሽጢ ዓዲ ዘይምንባሉ ሓደ ዓብዪ ብጣዕሚ ዝምስገን ነገር እዩ ግን እታ ሓንቲ የበኣ ቁልፊ ዝኾነት ነጥቢ ትመፅእ ግን እቲ ዘይምምዝባል ይኹን ናይ ህዝቢ ናይ ባዕሉ ስምዒቱ ድልየቱ ንክገልፅ ናይ ዲሞክራሲያዊ መሰላቱ ንቲ ሰላም ከጠናኽሮ ዝኽእል እምበር ከምቲ ሕዚ ተዓፊኑ ኣብ ሕዚ ሓረስቶት መሬቶም ናብ ከተማ ንክኣቱ ተባሂሉ ኣብ ዝተወስደሉ ግዜ ስቕበሉ ተባሂሎም ዝእሰሩሉ ዝግረፉሉ ድምፆም ከየስምዕሉ እውን እንታይ እቶም ዝግበረሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ሕብረተሰብ ግን መሰሉ ምጥያቁ ንባዕሉ ከንጌጋ ተወሲዱ ከምዞም ሕዚ ኣብ ኩሓ እውን ዝረአናዮም መናእሰይ ማለት እዩ ናይ ሕብረተሰብ ፀገማት ኣብ ዘንፀባርቀሉ እዋናት ንዚኣቶም በቃ ንኣሰርካ ንሓነቕካ ናብ እስር ቤት ምእታውን ኢብና ሕጊ ብዘይፍቅደ እውን 48 ሰዓት ናብ ፍርድ ቤት ክቐርቡ ኣለዎ ትብሎም እዞም ሰባ እዚኣቶም ናብ 3 ድዮ 2 ተኣሲሮም ፀኒሖም ሕዚ እውን ኣካውንቶም ክንፍትሽ ባ ግዛዕባ ኢሎም ገና ን14 መዓልቲ ቆፀሮ ግዛዕ እናተባሃለ እንታይ እሱም ዝግበረሉ ዘሎ እዚ ናይ ስልጣን ብዘየጋባ ምጥቃም እዩ ናብ ዝብል እንታይ እሱም ክኸይድ እየ ብካልኣይ ደረጃ ማዕረይ ኮናን ንስካ ኣብ ትግራይ ሌባ ክትሰርቅ እንድሕርዳ ደሊኻ ወይ ክተጭበረብር እንድሕርዳ ደሊኻ ጠባል ሕወሓት ክትከውን ኣለ ካይቲ ጥየቕን ብሚልዮናት እናሰረቁን ቦታ እዮም ዝቕይሩ ስለዚ ምሕበእልያዊ እዩ ኮይኑ ዘሎ እዩ ቱ መሰረቱ
ሕዚ ካብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ እንታይ ኢኹም ትፅቢት ትገብሩ ከምቲ ኣብ ደብዳቤኹም ዝገለፅኩምሞ እቲ ትሓትዎ ዘለኹም ሕወሓት ከተግብር ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስተር ከገድድዎም ዲኹም ትፅቢት ትገብሩ እንታይ ኸ መፍትሒ ክግበር ኣለዎ ነቲ ትብልዎ ዘለኹም ኩሉ በላይ
ንሕና ንጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ዓብዪ ኣሕመድ ኣድሬስ ንግበሮ እምበር እቲ ናይዚ መላሽ ንፅበዮ ኩሉ ዶክተር ዓብዪ መልሲኸውናዮም ካብ ዝብል ጥራሕ እውን ኣይኮነን ካብ መንግስቲ ንፅበዮ ግን ሕገ መንግስታዊ መሰል ናይ ዜጋታት ይጣሓት ኣሎ ማእከላይ መንግስቲ ዘውፅኦ ኣዋጃት ከም ናይ ይቅርታ ከም ናይ ምሕረት ዝኣመሰለ ኣብ ኩሉ ክልላት ክትግበር ኣይከኣለን እዚ እውን እንትኾነ ኣብ ኦሮምያ ዓደምሓራ ኣብተን ካልኦት ክልላት ንዝሓለፈ 30-40 ዓመት ተኣሲሮም ዝነበሩ ዝተፈላለየ መንገዲ ብናይ ሕልና እስረኛታት ተፈትሖም ዝነበሩ ኣብ ትግራይ ግን ኣይተፈትሑን ክሻብ ሕዚ እውን ኣብ ናይ ጨልማት ጉድጓድ እዮም ዘኒሄው ስለዚ ሕገ መንግስቲ ዝምልከት ናይ ዜጋታት ላዕላዊ ክብሪ ዝምልከት መሰል ዝምልከት ዝምልከቶ መንግስቲ እዩ ማእከላይ መንግስቲ ከዓ ሕወሓት እውን ኣሎ ዓብዪ ጠቅላይ ሚኒስተር ናይ ኢህአዴግ እዮም ስለዚ ብዘለዎም ስልጣን ኣብቶ ኣኼባ ክልዓል ብዘለዎም ናይ ሕጊ ናይ ምኽባር እውን ኣብ ትግራይ እውን ትግራዋይ ልክዕ ኣብ ካልኦት ክልላት ዘኒሆ መሰላት ነፃ ናይ ምንቅስቃስ ሰላማዊ ሰልፍ ናይ ምግባር ሰብኣዊ መሰሉ ክኽበረሉ ዲሞክራሲያዊ መሰሉ ክኽበረሉ ከም መንግስቲ መጠን ክገብሮ ዝግብኦ ከም ህዝቢ መጠን ከዓነ ነዚ ዝጀመረ ቃልሲ ንትግራዋይ ኣግሊልካ ንትብፅላኣ ክተቢልካ ምንም ውፅኢት ክህልዎ ስለ ዘይኽእል ህዝቢ ትግራይ ዝሳተፈሉ መሰሉ ኤክሰርሳይዝ ዝግበረሉ ናይ ቃልሲ ሃዋህው ዲሞክራሲ ኢንቫይሮንመንት ክህሉ መታተመሉ ኣለዎ ናውን ዝሓተትናዮ ኣሎ
ፅቡቅ
ህዝቡ እውን ቃልሱ ክቅፅል ከም ዘለዎ ንኩሎም ዝቅረብናዮ ዋዕታ እዩ
ፅቡቅ
የደልየ
ትግርማይ
እንካ በዶክተር አብይ ንጽበ ሐደ አንተ ወዘርካያ ነገርላ ዝኾነ አይነት ቫይለንስ
ጎነጽ ህውከት
ብኾማ አይነት መጽፈት ምንም አይነት ነገር ከሁሉ የብሉኒ ኢልና ኢና ናአመል እቱ ቀንድ ነገር ግን ከዶክተር አብይ ንጽበ ለና ልክ እንካ በጠቅላይ ሚኒስተር መለስ እንካ በጠቅላይ ሚኒስተር ኃይለ ማርያም እንደሳለኝ ከምንጽበው ዝነበርና ከምና ሐደ ኢሃደ መራሂ አብታዲ ብዙ ወጽ ዘሎ ህግ ኩለን ክልላት ተቀየድ ትኮይነን ንስታት ንከክብራ ንኸተለዎ ንካብ ዝብል ሽምናና ለዘለና ይቀን የለ
ኣቶ ግርማይ ገዛኝ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣቶ በላይ ገሰሰ ካብዚ ካብ ሜሪላንድ ንዝሃብኹምኒ ቃለ መጠይቅ ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን የመስግን ይቀን የለይ
ኣነ ውን ብጣዕሚ
ነመስግን
ተገብረ ዘጋጣሚ እዙ ንስኩም እውን ነቲ ጉዳይ ጉዳይና እዩ ኢልኩም ንዓና እውን ክብሪ ሂብኩም ግዜን ዕድልን ሂብኩም እዙ ብምግባርኩም የመስግን
እዚ ረድ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብዛዕባ እዚ ዝተሰምዐ ቃለ ምልስ ካብ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ቤት ፅሕፈት ቀዳማ ሚኒስትር ኢትዮጵያን ርእቶ ወይ ከዓ ግብረ መልሲን ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይሰለጠን እንተረኪብና ክነቕርበልኩም ኢና ይብል ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ መደብ ክሕፅልሚ
ዓወት ዕቁባይ ዩጋሻና ዕድማት ክሕፅልሚ ከመይ ቀኒኹም ምስ ሙዚቃ ዝዓበየ ሕጂ ድማ ክሳብ ኮምፖዘር ወይ ምውህሃድ ሙዚቃ ዝበፅሐ ናብ እስትድዮና ዓዲምና ኣለና ኳዕ ድሓን መፃኻ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐንዲ ከዓ ናብ ድምፂ ኣሜሪካ ስኻ ሙዚቀኛን ኮምፖዘርን ኢኻ ሙዚቀኛ ብዙሕ ሰብ ፈልጦ እዩ እቲ ኮምፖዘር ከመይ ትወልፆ
ኮምፖዘር ቤዚካሊ እንታይ እዩ ነቲ ናይ ሓደ ግሩፕ እንታይ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ እቲ ባንድ ኮምፖዝ ኣሬንጅ ገብር ናይ ነፍሲ ወከፍ ኢንስትሩመንት ሓደ ስራሕ ክስራሕ ከሎ ሲ ናይ ብምሉእ እቲ ቅርፂ ስራሕ በዕሉ ዘቐርፆ እዩ እቲ ኮምፖዘር ማለት እዩ ንኣብነት ብራስ ሴክሽን ዞም ብሎ ንብሎ ናቶም ሴክሽን እንታይ እዩ ፅሕፍ ናይ ጊታር ቤዝ ካልኦት ኢንስትሩሜንት ዘለዎ እውን ኣሬንጅ ገይሩ ደቃናብር ኮምፖዘር ይበሃል እቲ ኩሉ ስራሕ ስረድ ገይሩ ወፀንሕ ማለት እዩ እቶም ካልኦት ሙዚቀኛት ኣብዮም ዶኣት ውሽዑ
እስኻ ርእካ ኣለኹ ናትካ ጠለብ ካብ ሙዚቀኛ ኣዝዩ ልዑል ምዃኑ ዕርፍቲ ብልካን ካብ ምስራቅ ንምዕራብ ካብ ሰሜን ንደቡብ ክትዋናጨፍለ ዝርእካ ሙሉእ ዓለም እሞ ስለምንታይ እዩ
ኣነ ፉልታይም እየ ሙዚቀኛ እየ
ሙሉእ ግዜ ካብልካ
ዚ ኣሜሪካ ካብ 2002 ካብ ድመፅ ሲ ዋላ ኣብ ኤሮፓ ከለኹ እውን ከምኡ እየ ነረ ፉልታይም እየ ሰርሕ ነረ ሕጂ ሓደ ሱሎ ሙሉእ ግዜ ኣብ ሙዚቃ ስለ ዝኾነ ካልኣይ ብጣዕሚ እቲ ሙዚቃ ሲ ፍቕሪ ለናካ ብንእሸ ከለኹስ ኣብ ሙዚቃ ዘለኒ ፍቕሪስ ዋላ ንትምህርቲ ከይሃሰካ እንዳበሉ ወለዲ ብዙሕ ተጠቀብሉ ንፍትኑ ነይሮም ግን ማዕረ ማዕሪ እቲ ትምህርቲ ከዓ ዳሓን ስለ ዝነበርኩ እስከ ዝሓነ እንታይ እሞ ንድሕር ክሳዕ ትምህርቲ ዘይሃሰዮስ ስቕና ንረኣዮ ንደግፎ ገሊሎም ኣብቲ ዳሕራይ ክሕጉዝኒ ጀሚሮም እምበር ክንደይ ፈቲናዮም ጠጠከብልና ኣብ ሱዳን ከለኹ
ኣብ ገዛካ እውን ንዕኢካ ምስ ኢካ ትሰርሕ ትውዕል
እስቱድዮ ኣለኒ ሪኮርዲን እስቱድዮ ኣብቲ ዝቕመጦ ከተማ ሚኒሶታ ውን ምስ ካልኦት ግሩፕ ፀወት እየ ነቲ ስራሕ ሬድ እንድሕር ኮንካ ስኻ ኩሉ ግዜ ስራሕ ካብዓል እዩ ክዛረብ ስኻውን ዘዛርብ ብዙሕ ይብልካ
እንታይ ኣለካ ስኻ ሻቅሎት ቁሩብ ከመይ እዩ ዘሎ ደረጅ ኢልካ ክትገልፅ ትኽእል
ሕጂ እዚኣ ብዙሕ ግዜ ተዛርብ እያ ዘርእስቲ እዚኣ ምስ ናይ ቀደም ዝነበረ ሙዚቃን ምዚ ናይ ሕጂን ይወዳድሮ እዩ ሰብ ኣብ ከመይ ደረጃ ነይሩ ናይ ቀለም ዝነበርናዮ ኣብቲ ግዜ ናይ በዓል ዘርኣይ ደረ ስማታ ተንባንታት ዝነበራ ብስመራ ሽዑ ድስራሕ ነበረ ስታንዳርድ ናይ ወስተር ናይ ምዕራብ ከዓ ዝነበረ ዳርጋ ማዕረ እዩ ነይሩ ሽዑ እቲ ግዜ እቲ ኣብ ስመራ ዝሰርሑ ነበሩ ግሩፕ ባንድታት ኮይኖም ስልጣን እዩ ምስቲ ኣብ ቃኛው ዝስማዕ ነበረ ዋላ ብሬድዮ ዝስማዕ ነበረ ሙዚቃ ሳ ሓደ ዓይነት እዩ ነይሩ እቲ ስታንዳርድ ሕጂስ ምስዚ ሕጂ ዘሎ ስታንዳርድ ናይ ዓለም ግን እትናትና የለን ኣብቲ ደረጃቲ ሕጂ ብኡ ክትዕቅኖ ትኽእል ኢኻ እምበር ዋላ ናይ ሙዚቀኛት መፅናዕቲ ናይ ሙዚቀኛት ተሳትፎ ናይ ደረፍቲ ድልትን ኣፍልጦን ብዛዕባ እቲ ኢንስትሩሜንት ዝነበሮም ሽዑን ሕጅን ሰማይን ምድርና ኣሎ በቲ ቴክኖሎጂ ማዕቢሉ እዩ ኣብ ዓድና ዘሎ ኣውድዮ ሪኮርዲንግ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ደረፍቲ እውን ብዙሓት ጥርዮም ኣለዉ ግን ኣብቲ ኢንፎርሜሽን ኣብቲ ብቕዓት ደረጃ ቅርባ ኣይበፃሕና ይን ኣለና
እስቲ ቅሩብ ሳብ ረሃያታ ብቕዓትን ደረጃን
እወ ተውህቦ ኣሎ እንዲ ኩሉ ግዜ ኢንፎርሜሽን ግን የድልየካ እዩ ኣብቲ ደስ ተውህቦ ኣተስ ትምህርቲ የድልየካ ጎንጎኑ ተኸይድ ካልኣይ ምስማዕ የድልየካ ናይ ፅልዋ ሕጂ ኩሉ ግዜ ሙዚቀኛ ብምንታይ እዩ ተሃኒፁ ዝነብር ብፅልዋ ናይ ካልኦት ምስማዕ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ኢካ ትሰምዕ ነርካ ስካብቲ ሙዚቃ ክትዓቢ ከለካ ስፅልዎ ኣለዎ ዛሕርያ ብቲ ትስካ ዝሰርሖ ንዓና ከዓቶም ቅድሜና ቅድሜና ዝነበሩ ዳሰምዓና ስለ ዝመፀናን በዓል ዓብደላ ኣብበከር ዝገብሮ ነበረ ኮምፖዚሽን ሽዑኡ ናይ ካልኦት ባንድታት እውን ኣለዋ በዓል ኤፍሬም ከም ኪቦርድ ኣብ ሱዳን ከለኹ ሕጀን ኣነ ንኣብነት ባንድታት ነረን ናይ ተጋድሎ ሓርነት ሽዑ ዝኣተዋ ንሱዳን ብዙሓት ባንድታት እየ ነረን ሕጂ ንዕናእሽቶ ኮለናስ በቲ መንደቕ ኮይና ንሰምዖም ነርና እቲ ሙዚቃ ጥዑም ስለ ዝነበረ ዳሕራይ ኣብ ቀያሕቲ ዕምባባ ኣቴና ከምኡ እዳበልና ሕጂ ናይ ሱዳን ሙዚቃ ኣለቡ ብትዓዲ ከዓ ስለ ዝነበርና ፅልዋ እንዳሓደረ ቢል ዳኣብ እናገበረልና እዚ ናይ ኩሉ ፅልዋ ተባሃሊሉ ኣብዚ ወፃኢ ምስ መፃና ከዚ ናይ ምዕራብ ፅልዋ እሱ ቅርፂ ትሒዝና ማለት እዩ
ዓወታ ሕጂ ንኣብነት ገለ ክወፅእ ከሎ ኣብ ዩቲብ ሓደ ሙዚቃ ክወፅእ ከሎ ሓደ ክሊፕ ትሪኦ ከለካ ብፍላይ ገሊኡ ወላ ነቲ ሙዚቃ ዘይፈለጥ ሰብ ከማን ተጨርባ ሕባ ኮይኑ ስምዖ ቅሩብ ብፍላይ እስኻ ግን በዓል ሞያ ኮይንካ ክሰምዖ ከለካ እንታይ ስማዕካ ገሊኡ ብፍላይ
እንታይ ዝብል እቲ ደራፋይ እሱ ቅድሚ ምፍላጡ እሱ ክፈልጥ ኣለዎ ፌመስ ቅድሚ ምዃኑ ነቲ ሙዚቃ እዚ ክፈልጡ ኣለዎ እሱ ነቲ ሙዚቃ ግዜ ክጥፋሉ ዘለዎ ሕጂ እንታይ ተጋላቢጡ ዘሎ ንሱ ይፍለጥ እሞ ምስ ዓበየ ወላ ሓንቲ ከይፈለጠ ስለዝፍለጥ እሽ ምስ ረኸብካ ከዓ ከም ብሓድሽ ንድሕሪ ተመሊስካ እቲ ኢጎ ስለዝዓቢ ምስኡ ሕጂ ዶ ክምሃር ኮይ ነገር ኢልካ ብዙሕ ነገራት ጎድለካ ኣብ መንገዲ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ፀገም ዘሎ ኣባና ሓደ መብዛሕትኡ እዚ ኣውድዮ ሪኮርዲን ቴክኖሎጂ ተደጊፉ ዝመፅእ ናይ ሪኮርዲን ስለ ዝኾነ ተራፋይ ዳርጋ ዲፐንድ ኣብ ቴክኖሎጂ ስለ ዝፅግዑ ኣብ ላይቭ ክሰምዖም ከለካ ሕጂ የለውን መብዛሕትኦም ክትብል ስለ ዝኽእል መብዛሕትኦም የለ ውሑዳት እዮም እቶም ንፍዓት ስለዚ እሱ ኣብኡ ዓበ ፀገም ኣለና ብጣዕሚ
ሕጂ ኣድባቢለቲ ናይ ጠለብካ ብጣዕሚ ልዑል ምኳኑ ስለዝፈልጥ ኣልዕለልካ ነይሮም ሕጂ ኣብዚ ኢንተርቪው ክንገብር ከለና ብዙሕ ግዜ ሎሚ ሎሚ ነብስና እናተለዳእና ዝመፅእ ዘሎ ነገር ኣለዎ ንሕና ከም ጋዜጠኛታት ሲ ንደረፍቲ ጥራይ ንቐርብ ዝብል ኣለዉ ሕጂስ እቶም ደረፍቲ በዓቶም ከማንስ ከምኡ ክስከፉ ጀሚሮም ዋነዞም ሙዚቀኛታት እዚ እሶም እንዲኦም ቀንዲ ዓንዲ ሕቆናትና ድኣ ሞ እሶም እኮ ሰርሕ ወስራሕ ቀላ ይኮነን ይብልና ሞ ከመይ ክተሓሚና ፀኒሕኩም እንታይ
ንብል ሓደ ሙዚቀኛ ሰሚዕና ዘይፈለጥ ኢንተርቪው ክገብር ኩሎም ደረፍቲ ገነ ድበ ኣድለኛ ኮይና ኣነ ጀሚር ኣለኹ ማለት
ኩልካትኩም ይግባኣኩም እዩ ናይ ብሓቂ ግን ኣጋጣሚ እቲ ሰብ ዝሪኦ እቲ ደራፋይ ስለዝኾነ ንዑ ዘፀበቅካ መስለካ ግን ብከመይ ቀሪቡ ኢልካ ክትሓስብ ከዓ ኣገዳሲ እዩ
ክሰምዕ ከዓ ተደሊ ናይቲ ሙዚቀኛ ሳይን
ናብቲ ድሕርባይ ገፅና እስ ቁልቲ ሙዚቃ ጀማምራኻ ምናልባት ካብ ቤንግ ቤንግ ርካ ክትመገዲ ከዓ ንተ ፍርቂ ጠቂስካ ነርካ ብሱዳን ርና ዕምባባ ኢልካ ዳሕራይ ኣውሮጳ ነበርካ ውን ጠቂስካ ካብኡ ናብዚ ኣሜሪካ ክንመፃኻ እዩ ሞ እስ ኣላጉቦ ከመይ እዩ ነሩ እቲ
ሙዚቃ ኣነ ኣብ ሱዳን እየ ጀሚረ ኣብ ኤርትራ ተወሊዶ ንእሸ ከሉ ቆልዓ ከሉ ከየ መፅአን ሱዳን ሕጂ ሱዳን ከም ዝበልኩ ከዓ ባንድት
ቅብሎሚ ዕልከለና እታ ትውልድካ ከማን ፍሉይ ተብለየ ምክንያቱ ኣብቲ ናይ ባድማ ኮሆ ግዜ ብፍላይ ተደዋቢልና ስለዝነበርና መስካ እውን መድሓንቲካ ባድማ ምኳና ባድማ ተወለድካ ውን ጠቂስካ ለ ነርካ እሞ ናልባት ንካ ግዜ ንዕሎ ንኸውን ግን ቀፅላ
እዋ ካል መዓልቲ ከንዕሎ ለና ሱ ኣስፊሕና ኣብ ባድማ እየ ተወሊደ ተጋዳላይ ስለ ዝነበረ ወላድየ ሽዑ ኣቦይ ኣስመራ ነርና ኣሕዋተይ ኣብ ኣስመራ ተወሊደን ኣነ ኣብ ባድመ ተወሊደ ኣብኡ ትመዲቡ ስለ ዝነበረ ናሕራይ ንሱዳን መፂና ማለት እዩ ኣብ ሱዳን ሕጂ ተጋድሎ ሓርነት ብዙሓት ባንድታት ነረና ኣብኡ ዝመፃ ምስቲ ኮረኮም ምስዕተው ዕቡል ሙዚቃ ካ ፃወቱ ነይሮም ሕጂ ደስ ስለ ዝብለና በቲ መንደቕ ከድና ንሰምዖም ነርና ባንድታት ነሮም ናይ በዓል ደስ መሓመድ ዓሊ በዓል ሙክታር ዘለዋ ዓብድልሓኪም ዓርፍ ዘለዋ ባንድ ነራ ካልኦት በዓል ኣብራር እውን ነይሮም ብዙሓት ባንድታት ነረን ሕጂ ዕድለ ገና የብልና ናኣሹ ስለዝኾና ክንኣቱም ሶም ድሓር ግን ኣብዚ ናይ ህዝባ ግንባር ናይ ቀያሕቲ ዕምባባ ባንድ መስሪትና ማለት እዩ በዓል ሄለ መለስ በዓል ሰላሓዲ ገለ ዘለዎ ሕጂ ኣብኡ ባንድ መስሪትና ኣብኡ ኣነ ከም ተዋስኦ ደርፊ ገለ ጀሚረ ማለት እዩ ኢንስትሩሜንት ደስ ዝብለኒ ነሩ ጊታር ግደፍ ኮይት ንግፋ ገለዮም ዝብሉ ነሮም ሽዑ ድሓር እቲ ባንድ ብምሉእ ንሜዳ ምስ ከደ ኣብ 88 እና ንኣሹ ስለ ዝነበርና ዕድ ረኪበ ኢንስትሩሜንት ክፅወት ካብኡ ንኒኤው ሙዚቃ ኢንስትሩሜንት ክሕዝ ጀሚረ ማለት እዩ ከምኡ ኢለ ከምዚ ብቤይዝ ጊታር ጀሚረ ዳሕራይ ግን ኣብ ኪቦርድ ኣትየ ማለት እዩ ካብ ሽዑ ትሒዘ ኪቦርድ ክሳብ ሕጂ ከም ኪቦርድ ዝተኮይነ ካብኡ ሱዳን ናይ ሱዳናውያን ውፅዋት ነይረብኡ ሕጂ እዚታት ንዓና ቅርፂ ፈጢረልና ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ባህሊ ክነጥፍ ጀሚረ ማለት እዩ ናይ ኤርትራ ባህሊ ከም ኪቦርዲስታ ኮይነ ኣስመራ እውን ተቐሚጠ ነረ 4 ዓመት ሃይስኩል ኣብኡ ከይደ ድሕሪ ናፅነት ማለት እዩ ድሕሪ ናፅነት ኣስመራ ከይድና ኣብ ኣስመራ ከዓ ናይ ቤት ትምህርቲ ሙዚቃ ጀሚርና ኣብኡ ከዓ ከም ኪቦርዲስታ ኮይነ ፀወት ነረ ማለት እዩ ካብኡ ንስዊድን ከይደ ማለት እዩ ኣብ ስዊድን ከዓ ከም ሙዚቀኛ ኮይነ ከይደ ኣብኡ ከዓ ኣብኡ መናሓ ጊዝኒ ሕጂ ሓደ ፃዕዳ ታም ሪቨር ዝበሃል ፒያኒስት ኣሜሪካዊ ብጣዕሚ ዝተፈለጠ ፒያኒስት እዩ ዚ ኣብኡ ግን ብኮንትራት ኣብ ሸራቶን ሆቴል ዝሰርሕ ነይሩ ኣብኡ ተላሊና ናይ ኤርትራ ፌስና መፂ ብኣጋጣሚ ካል ማዓልቲ ክነዕሉለና ነዊሕ ዕላሊና መስዓት መስሓቅ ሰብኣዩ እሱ ሓጊዝኒ ሕጂ ዚ ናይ ማሃረኒ ሓግዘኒ ገለ ስለ ዝበልኮ ኣብዚ ናይ ወስተርን ከመይ ጌርካ ክስታይ ትገብር እሱ ኣቶ ኣፋፍነታት ሒዝኒ ማለት እዩ ካልእ እውን ጃን በርገር ዝብሎ ነሩ ኡብሳላ ዝበሃል ዓዲ ንሱውን ከምኡ ሓጊዝኒ ገለ ሽዑ ናብ ኣሜሪካ ምስ መፃኹ ከምዚ ኢልካ ተይትመሃር ስኻ ንእሸካ ገለገለ ኢሎም ኣብዚእውን ፍፍቲ ነረ ምስ ዝተፈላለዩ ባንድታት ሓድሽ ነረ ይፈልጥ ነ ብዙሕ ሰብ ኣብዝዓዲ እቶም ካብዚ ንኤሮጳ መፂኦም ቱር ዝገብሩ ዝነበሩ ደረፍቲ ኤርትራውያን ንሶም ስለ ዝፈልጡና ሓጊዞምኒ ማለት ኮነክሽን ፈላለዩ ማለት ይበዓሉ እዛ ግርተፈኖ ገለቶም ኤሮጳ ንመፁ ነበሩ ዳሕራይ ግን ኣብዚ ዓዲ ምስ ተቐመጥኩ መክነል ስሚት ዝበሃል ካሌጅ ኣሎ ሚኒሶራ ሚዚክ ሽዑ ኣብኡ ጆይን ገይረ ማለት እዩ ከምኡ ኣትየ ማወት ኣለኹ ሳሕጂ ፍትን ማለት እዩ
ካብቲ ሞያስ በቃ ስራሒልካ ሒዝካ ኢኻ ምናልባት እውን ንስኻ ኣሰሚዐ ንመጀመርያ ግዜ ፉልታይም ከም ዝበልካዮ ሙሉእ ግዜኡ ኣብኡ ዝሰርሕ ናይ ብሓቂ ከዓ ከምቲ ዝርእካ ስራሕ ፀሚትካ ዘለካ ካልኣይ ስራሕ ካልእ ስራሕ ክጥዕመካኒ እሞ ተማሂርካ ኢኻ ሙዚቃ እዚ ናብ ከመይ ኢካ ክትዕብዮ ተሓስብ
ሙዚቃ መወዳእታ የብሉን እዩ ንፍልጠት ሱ ኩሉ ግዜ ክፉት እዩ ኩሉ ግዜ ከዓ ክትምሃር ትኽእል ኢኻ ረፍቲ የብሉን ዋላ ግደፍ ትምህርቲ ከድካስ ዋላ ካብዘይፈልጥ ሰብ እውን ክትምሃር ትኽእል ኢካ ብዙሕ ነገራት ኩሉ ግዜ ክፉት ክኸውን ኣለዎ ሓንጎልካ ንምቕባል ካልእ ተሓባቢርና ኩሉናቶም ኣብ ደገ ዘለና ኤርትራውያን ቁሩብ ዕድል ኣለና ንትምህርቲ ድዩ ንኮርስ ድዩ ኢንፎርሜሽን ንክለዋወጥ ድዩ ኔትወርክ ንክነጥሪ ድዩ ኣብዚ ዘለና ሞር ዕድል ኣለና ካብ ዓዲ ዘሎ እጂ ከምኡ ጌርናስ እቲ ሙዚቃ ሳብ ዝሓሸ መንገዲ ንክነብፅሖ ዝብላ ሓሳብ ኣለኒ ግን ኣብ ልዕሊያ ተጠርኒፍካ ናይ ዝተኣከብካ እውን ሙዚቃ ይማሓሽኒ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ምምሕያሽ ዘየምፅኡ ኣብ ነፍሱ ባንዲ ኮይኑ ተጠርኒፉ ዋላ ግሩፕ ኮይኑ ክመሓሽ ይክእልኒ ለውጢ ሳባኻ ይቅድም ክጅምር ዘለዎ እጂ ኣባኻ እንድሕር ጀሚሩ ኣብ ታሓደ ተጀሚሩ ናይ ኩልኩም ተኣኻኺቦ ሓደ ዓብ ለውጢ ክመፅእ ክእል እዩ እ ኣብ ከምኡ ብዙሕ ይፅዕር ማለት ኣነ ኣብ ሚኒሶታ እውን ኣለዉ ፃዓዱ ሙዚቀኛታት ፀለምቲ ርኢኻዮም ትኾነ ኣብ ክሊፕ ናይ ታረቀ ኣለዉ ኣብ ናይ ሃብቶም ኣለዉ ሕጂ እውን ኣብ ናይ ሃይለ ገብሩ ትሰራሕናዮ ብሕጂ ድወፅእ ኣብኡውን ተሳቲፎም ኣለዉ ምሳይ እጂ ኮሚኢታት እውን ኣብኡ ኮላቦሬት ገብር ንተሓባበር ኢና እጂ ከምኡ እናገበርና ሲ ነቲ ናይ ኤርትራ ሙዚቃ ሲ ሃብታም ባህሊ እዩ ዘለና ብትግርኛ ጥራይ ትርኣዮ ብጓይላ እሱ ን ሓደ ርእሱ ዝኸኣለ ባህሊ ከሎ ምዕቡል ባህሊ እዩ ነቲ ካልእ ናይ ብሄራትና እውን ብካልእ መልክዕ ብዝሓሸ መልክዕ ዌስተርን ክሰምዖ ንኽእልን ባህልና ከየጥፋእናን ሓዋዊስና ክንገብሮ ንኽእል ነገራት ብዙሕ ኣሎ ምክንያቱ ዓለም ሲ ሓድሽ ነገር እዮም ዝደልዩ ኩሉ በፂሖሞ እዮም ሓድሽ ነገር ከዓ በዕል ኣፍሪካ እዩ ዘሎ ምክንያቱ ትሪትም ህርሚት ኣብኡ ስለ ዘሎ ፍሉይ ዝገብሮ ኣባና ብዙሕ ዓይነት ትሪትም እዩ ዘሎ ዘ ተዳሰሰ ካልእ ተበፂሒ እዩ እጂ ከምኡ ስለ ዝደልዩ ዓንሕናስ ዕድል ኣለና ማለት እዩ
ናይ ብሓቂ እዚ ዝበልካዮ ናይ ካልኦት ብሄራት ከም በዓል ሕዳር ብኩናማ ቢለን ሚር ዓሚር ሳሆ ዓፋር እስታት ክተዋህዶ ከለካ ክትምዝምዞ ከለካ ሲ ማዕርክ ንደይ ፖቴንሻል ወይ ከም ዝበልካዮ ሃብታ ምኳኑ ግልፂ እዩ ብዙሕ እግረ መገድና ከማ ንሰምዕ ሰብ ቁረብ ከበራብሮ መቸም ፅቡቅ ዩ ተስፋ ንገብር ፕሮፌሽናል ተፃዋታይ ኪቦርድ ከምኡ ውን ኮምፖዘር ኣዋሃዲ መሳርሕታት ሙዚቃ ዓወት ዕቑባይ ካብ ሚኒያፖሊስ ሚነሶታ ኣቀኒልና ዓወት ፅቡቅ መገሻ
ብጣዕሚ ግን እናመስጎንክ ከ ናይ ብሓቂ ዝቱር ብጣዕሚ ደስ ኢልኒ ዝናይ ኢንተርቪው ካዓ ድንዳሃብካ ብጣዕሚ መስክነካ
ክቡራትና ኣብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ደጊምና እንፍንወ ኢኹም ክትሰምዑ ፀኒሕኩም በዛ ናይ እንግሊዝኛ ሙዚቃ ድሓን ሕደሩ ክንብለኩም ስዊት ድሪምስ ብላቦች ጥዑም ሕልሚ ትብለኩም ኣላ ስዊት ድሪምስ